Laszlo Vrog. Sistemul de învățământ de astăzi, în opinia celor mai mulți analiști, este un învățământ care se concentrează în mod special și într-o pondere majoritară pe ideea transmiterii de informație. Trăim într-o perioadă în care există foarte multă informație. Este foarte greu să pretinzi cunoștințe enciclopedice. Cu alte cuvinte, să ai așa o înțelegere amplă, largă, a diferitelor domenii ale vieții, ale cunoașterii. Este drept că dacă îți faci ceva timp și citești diferitele platforme pe care mulți urcă în zilele astea pentru a-și striga cunoștințele și ideile, ai avea sentimentul că avem de-a face cu oameni foarte bine informați și specialiști în toate domeniile. Cel puțin după volumul, chiar dacă nu vorbesc, sunt mulți care scriu și o fac cu așa dezinvoltură de a-i zice că au toate informațiile așa în degetul mic. Este foarte multă informație și este din ce în ce mai greu să cunoști chiar și în domeniul în care te specializezi cam tot ce se pretinde în domeniul respectiv. Augustin, în perioada căutărilor sale, pune mâna pe o carte a lui Cicero, în care acesta făcea apologia filozofiei. Știți că filozofie înseamnă îndrăgostit sau iubitor de cunoaștere, de înțelepciune. De înțelepciune, mai precis. Da. Și el își dă seama că, până la urmă, înțelepciunea aceasta nu vine numai din dobândirea cunoștințelor accesibile unui om prin, studiu, prin experiența de viață. Și spune el, de fapt, cartea aceea n-a făcut decât să îi aprindă dorința de a cunoaște mai mult, dar mai ales mai adânc. Și el spune că a pornit într-un peregrinaj în sine însuși. De fapt, după convertirea lui, scrie acea carte care este bine cunoscută, Soliloquii, dialoguri interioare, în care spune el, trebuie să cobori în tine însuți, pentru că numai atunci când vei coborî, vei reuși, de fapt, să te înalți din punct de vedere spiritual. Filozofii, mai ales filozofii antici, aveau acest motto, cunoaște-te pe tine însuți. Și considerau că este una din pietrele filozofale, una din pietrele de căpătâi ale științei, să începi cunoscându-te pe tine însuți. Dar vedeți, Apostolul Pavel are un alt punct de pornire. Și nu spune nici cunoaște-te pe tine însuți, nici lărgește-ți cunoștințele cu tot ceea ce te poate învăța lumea aceasta. Spune, adevărata viață vine din cunoașterea lui Hristos. Și nu spune un om needucat, nu spune un om căruia nu-i plăcea cartea, când este închis, vă aduceți aminte, trimite vorbă să îi se aducă ce? Mâncare. Nu, zice, aduceți-mi haina și cărțile acelea, mai ales cea învelită în piele. Carte voia, carte. Dar omul acesta spune, în comparație cu beneficiul, cu bogăția pe care o dă cunoașterea lui Hristos, toate celelalte sunt gunoaie. Nu vreau să fiu greșit înțeles și o să caut să mă exprim cât de atent pot, pentru că n-aș vrea să credeți că încurajez pe cineva să, nu știu, să renunțe în a-și da copiii la școală, în a-și educa, în a le pretinde. Mi-ar fi ușor să fac acum, nu mi-a depășit faza aceea. Însă aș vrea totuși să atrag atenția asupra faptului că este foarte ușor să cădem în capcana aceasta pe care ne-o întinde diavolul prin cultura în care trăim. Și dacă nu suntem suficient de atenți, dacă nu suntem înțelepți în felul în care lucrăm, în felul în care ne educăm copiii, o să le dăm o educație înaltă din punctul de vedere al carierei, poate chiar al înțelegerii lucrurilor lumii acesteia, dar disproporționată cu cea care le va ajuta sufletul. Spun aceasta gândindu-mă la multiplele activități pe care astăzi copiii trebuie să le îndeplinească. Copiii sunt obosiți, părinții sunt obosiți și de aici vine... Discutam cu sora Emma lucrul acesta. De aici vine până la urmă și lipsa de motivație pentru foarte mulți copii și n-a mai merge la școală, chiar și n-a venit la biserică. Chiar și n-a venit la biserică. Pentru că la un moment dat se instalează oboseala aceasta. Domnul Iisus Hristos o recunoaște. Spune, Duhul este plin de râvne, dar... trupul are limite, este neputincios. De aceea obiectivul meu în seara aceasta este să accentuez importanța cunoașterii lui Dumnezeu mai presus de orice altceva. Și să ne determine să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune, să știm cum să mediem această cunoaștere, cum să-L cunoaștem noi mai întâi pe Dumnezeu, cum să creștem în această cunoaștere și cum să mediem această cunoaștere pentru copiii noștri, pentru tineri, pentru cei pe care Dumnezeu i-a așezat lângă noi, uneori mai aproape, alteori mai departe, uneori în familiile noastre, alteori în familiile celorlalți. Revenind la ceea ce spune Apostolul Pavel, în această polemică, în această discuție pe care o are cu credincioșii din Filipii, pentru că și el a fost acuzat de foarte multe lucruri, veneau oameni și, așa cum se întâmplă și astăzi, atâția vin și își prezintă câte o carte de vizită tot mai încărcată de tot felul de titluri și de experiențe, tocmai pentru a te convinge că ceea ce spun într-un mod competent și de aceea trebuie primit ca o autoritate în domeniul respectiv și nu cumva să îndrăznești să te îndoiești de adevărul și de folosul cuvintelor lor. Și erau și pe vremea lui Pavel astfel de oameni care veneau ba cu filozofia, ba cu teologia iudaică, ba cu meritele lor naționaliste și el spune, să vorbesc și eu ca voi atunci. Spune, vreți să ne duelăm în argumente? Păi hai să mă pretez și eu la jocul vostru. Vorbiți cu autoritate de evrei? Păi și eu sunt evreu. Și încă evreu dintre evrei, nu dintre ăștia prozeliți, nu, no, evreu. Vreți educație? Da, am stat la picioarele lui Gamaliel. Am primit și educație. Vorbiți despre râvnă? Păi, în râvna mea am luat-o pe urma ucenicilor și am fost dispus să stârpesc biserica. Ce vreți, de fapt, să discutăm? Vreți să ne lăudăm în lucruri omenești? Am și eu cu ce mă lăuda. Și apoi ajunge la acest dar, pentru că atunci când am ales pasajul, m-am gândit să încep de la versetul 7, însă ar fi fost, nu, parcă incomplet dialogul acesta. Când zice, dar lucrurile astea cu care voi vă lăudați acum, pe care și eu le-am considerat importante odată, acum pentru mine le socotesc ca o pierdere. Dar nu o pierdere în sensul pagubei. Nu se simte păgubit pentru că a pierdut lucrurile acestea. Își dă seama că este altceva care prevalează, care este mai important. Și spune, și n-am niciun regret, ba și acum le consider o pierdere de pe care nu am niciun regret când mă gândesc la prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Și vă reamintesc versetul din Ioan, capitolul 17, versetul 3. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cât de importantă este această cunoaștere a lui Dumnezeu? Aș vrea să vă pun înainte câteva binecuvântări, câteva avantaje pe care le aduce cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu ne lărgește orizontul, ne lărgește înțelegerea vieții. Să luăm un exemplu. Să luăm exemplul unui om neprihănit, Iov. Un om neprihănit. Un om cu o trăire curată. Un om binecuvântat de Dumnezeu, avea bogății, avea familie bună, avea, nu cred că mai era ceva ce își dorea, nu? Și știți ce se întâmplă și au loc acele conversații, ele încă sunt, dacă vreți, conversațiile de, ca punct de pornire în discuțiile filozofice, teologice cu privire la bine și rău, la durere, suferință, mângâiere, pentru că sunt atât de profunde dialogurile acelea. Vă invit să le recitiți, citiți-le. Vedeți ce fac prietenii lui Iov, ce spun prietenii lui Iov. Nu, citiți comentarii ale acestei cărți, citiți Bad Things Happen to Good People, Harold Kushner. Citiți, vă va ajuta să vedeți, pentru că pornești cu o înțelegere a acestui sistem în care Dumnezeu este atotputernic, este bun, este drept. În prima parte a cărții, da? Când Iov este remarcat de Dumnezeu și spune la acel sfat, la acel divan, l-ai văzut pe robul meu, Iov. Și apoi intervine diavolul, așa cum este caracteristic, își bagă imediat coada. Păi da, are și motive să fie așa. Păi l-ai binecuvântat, dar ia, atinge-te. Da? Și de acolo, acele trei lucruri nu mai rămân în aceeași relație. Pentru că nu poți să-ți pui întrebarea când se întâmplă lucrul ăsta, păi dacă Dumnezeu este puternic, de ce acceptă? Dacă este drept, de ce acceptă? Dacă este drept, puternic, este El bun când acceptă ceea ce îi se întâmplă lui Iov? Și gândiți-vă cum se schimbă perspectiva aceea. Și toți prietenii lui Iov nu fac altceva decât să încerce să înțeleagă ce se întâmplă. Cum este guvernată lumea asta? Unde este binele? Unde este răul? Cine este în spatele lor? În ce relație se află acestea între ele? Și vin și dau sfaturi și spun, Iov, nu se poate, tu ai păcătuit. Iov spune, nu am păcătuit. Ce mi se întâmplă nu este rezultatul păcatului. Mi-am monitorizat și privirile și nu le-am lăsat să alunece unde nu trebuie, și gândurile și vorbele. Vine soția lui și spune, Iov, măi, recunoaște, blastă-mă-l pe Dumnezeu, te stingi, scap și tu de suferință, scăpăm și noi. Femeie, ce spui? Am primit noi de la Dumnezeu ce-i bine, nu primim și răul. Implicația, ați prins-o, nu? De la Dumnezeu vine și binele și răul. Este Iov drept în judecata aceasta? Gândiți-vă la toate implicațiile acestea. Nu? Dintr-o dată, orizonturile încep să se îngusteze, nu se lărgesc. Și se întâmplă ceva. În finalul cărții, vorbește Dumnezeu. După ce ceilalți toți și-au spus părerile și Iov însuși își dă cu părerea, vorbește Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte de exclamația lui Iov după aceea? Zice, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum, când ochiul meu te-am văzut, când am reușit să te cunosc și mai bine, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Vă dați seama ce se întâmplă când are loc această întâlnire cu Dumnezeu, când cunoașterea lui Dumnezeu se lărgește. Dintr-o dată se lărgesc și orizonturile vieții. Se lărgesc orizonturile vieții. V-am mai spus-o, o repet, pentru că mi se pare că accentuează aspectul acesta. Când m-am întâlnit cu profesor, cercetător, specialist în istorie și am început să discutăm și atât cât m-am priceput eu și am cunoscut eu la vremea aceea, am început să vorbesc despre credință și el, când celălalt colega lui a ieșit afară din cușeta vagonului, s-a plecat spre mine și a zis, mi-aș dori să pot crede. Era o dorință care pornea din inima lui, care era clar, nu era satisfăcută nici de ceea ce știa, nici de cunoștință, nici de studii, nici de cercetările pe care le avea. Mi-aduc aminte de un om care era apreciat de toți colegii lui de muncă și întrebau unii, băi, dar ce școală are omul ăsta? Zice, are și el două clase. Sună, ce om înțelept! Ce om înțelept! Da. Pentru că atunci când ai parte de întâlnirea cu Dumnezeu, se lărgește orizontul, înțelegi viața din alte unghiuri, din alte puncte de vedere, din alte dimensiuni. Nu este neapărat timp pentru toate acestea. Dar să știți, pericolul este foarte mare. Cât ați auzit de Francis Schaeffer, unul dintre cei mai străluciți gânditori creștini din ultimii zeci de ani. Fiul lui a avut o alunecare înspre ateism, militant, socialist. Se pare că totuși, cred că la mormântarea mamei lui, a revenit la credință. A revenit la credință și a reașezat înțelegerea cu privire la Dumnezeu, lume și viață. Dar cunoașterea lui Dumnezeu va lărgi orizonturile noastre. Putem să învățăm pe copiii noștri astronomia, putem să învățăm fizica, putem să învățăm chimia, medicina și toate celelalte și le vor fi folositoare. Dar dacă nu le vor avea pe Dumnezeu, și totul va fi redus la materie, cât de puțin este această cunoaștere? Cât de puțină? Cunoașterea aceasta a lui Dumnezeu este o cunoaștere care dă curaj. Trăim într-o lume terorizată, la propriu și la figurat. La propriu și la figurat. Suntem terorizați. Terorizați de teroriști, terorizați de fenomene naturale, terorizați de pericolul nuclear, terorizați de frica pierderii confortului datorită unei următoare crize economice. Cei mai mulți oameni trăiesc în frică. Și este teribil sentimentul. Este teribil sentimentul. Mi-aduc aminte că eram copil în școală, cred că aveam vreo 10-12 ani, era perioada în care Ceaușescu își dorea premiul Nobel pentru pace și în toate școlile ni se țineau tot felul de teorii împotriva înarmării și cum luptă conducătorul nostru prea iubit împotriva înarmării nucleare și a celor convenționale și toate lucrurile astea. Și atât de mult m-a pătruns mesajul acela încât m-am trezit noaptea în somn, suspinând, plângând de teamă că va veni bomba atomică și vom dispărea cu toții de pe fața Pământului. Da? Și să nu credeți că copiii noștri nu înregistrează lucrurile acestea. Mai nou sunt amenințați la școli că dacă nu se adresează cu pronumele corect, nu îi acceptă pe ceilalți care au alte puncte de vedere și mulți dintre ei de asta discutați cu ei. Vorbiți cu ei despre lucrurile acestea. Vorbiți cu ei. Și apoi prezentați-le ceea ce poate să le dea și lor curaj și ar trebui să ne dea și nouă curaj această cunoaștere a lui Dumnezeu. Și un exemplu pe care îl avem în Sfintele Scripturi, care mie mi se pare că parcă așa de folositor ne-ar fi dacă ne-am uitat mai frecvent la el. Dragilor, care știți Biblia de pe telefon, cine sunt Șadrac, Mișac și Abednego? Cu cine altcineva sunt ei contemporani, au făcut parte din același grup? Hai să vedem, Școala Biblică Duminicală. Cu Daniel. Ce li s-a întâmplat acestor trei tineri? Mai țineți voi minte, un incident special, li s-a cerut să se închine înaintea unei statui și au fost amenințați că dacă nu vor face, vor fi aruncați într-un cuptor cu foc. Vă mai aduceți aminte atitudinea lor? Au spus, împărate, noi nu ne vom pleca înaintea statuii. Și chiar dacă ne arunci în cuptor, și chiar dacă nu ne va scoate nimeni, vă dați seama ce încredere aveau oamenii aceștia în Dumnezeu? Ce cunoaștere a lui Dumnezeu. Probabil ați văzut secvențe sângeroase. Recunosc că n-am avut tăria, nu știu ce-i cu mine, mă prinde slăbiciunea, nu știu dacă e specifică, vârse sau ce este, nici când se mai luptă animalele între ele nu mai am tăria să mă uit. Dar poate ați văzut execuțiile acelor creștini pe malul mării acolo și cum în ultimele clipe li s-a cerut să renunțe la credința lor. Și nu au făcut-o. Ne pare nouă rău că n-aveau etichetă de baptiști pe ei, că ar fi fost din tabăra noastră. Dar îi știți din ce tabără sunt. Din tabăra Domnului Hristos. Da? Pentru așa ceva trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu ca să ai curajul acesta. Să ai curajul acesta. Apoi, cunoașterea lui Dumnezeu aduce pace. Și dacă am vorbit de Șadrac, Meșac și Abednego, nu putem să nu ne amintim de Daniel. V-am mai spus, Daniel este unul din personajele mele favorite. Când mă uit la Daniel, liniștea pe care o are în amenințarea aceea, când alți învățați sunt decapitați, când Daniel își păstrează calmul. Daniel își identifică credința și spune Dumnezeu, nu eu. Dumnezeu este cel care poate descoperi și visurile și toate. Când sunt amenințări și spun, dacă te vei mai ruga, gata, groapa cu lei te așteaptă. Daniel, știți ce înseamnă Daniel? Domnul este judecătorul meu. El, când își semna numele, nu făcea numai pentru a identifica o autoritate în spatele unui document, nu. El făcea o declarație. Când Domnul este judecătorul tău, nu ți-e teamă de ceilalți. S-au schimbat împărați, s-au schimbat domnii. Daniel a rămas statornic, în pace. Daniel a putut să te scape Dumnezeul tău, căruia te închini, veșnic să trăiești, împărate. Stai tu liniștit. Nu? Îți dă pace când îl cunoști pe Dumnezeu. Din nou, în asaltul acesta asupra sufletelor noastre, asupra minților noastre, asupra inimilor noastre, eu cred că nu ne vom găsi pacea și nu o vom putea experimenta până când nu avem această interacțiune personală, revelatoare cu Dumnezeu. Nu vom avea. Pentru că uitați-vă, voi sunteți acum în școală, trăim în societatea aceasta extrem de competitivă. Dar totul este un concurs astăzi. Vine Samsung cu un telefon, trebuie să vină Apple cu un telefon, dacă vine Apple cu un telefon, trebuie să vină, nu mai știu care dintre ele. Și toți vor să fie înaintea celorlalți. Și ajungi, spitalul ăsta vrea să fie mai bun decât celălalt și toți sunt consumați de interesul pentru ceilalți. Da? Și suntem în această presiune constantă. Nu cred că ne vom putea găsi pacea, păstra pacea, dacă nu avem cu Dumnezeu. Și dacă nu ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. De asemenea, pe lângă faptul că lărgește orizontul, le dă curaj, aduce pace, oferă direcție existenței noastre. Uitați-vă ce spune Pavel aici. Zice, pentru el am pierdut toate, le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care o medălegea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și uitați care este motoul vieții lui, da, viziunea vieții lui, mission statement, să-l cunosc pe el. Să-l cunosc pe el, puterea învierii lui, părtășia suferințelor lui, să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Dați seama, când ajungi să pui lucrurile într-o asemenea perspectivă, când iei o asemenea direcție în viață, dați seama, voi știți că noi am mai discutat despre lucrurile astea, Simplify, am studiat cartea, am încercat să extragem principiile, dar gândiți-vă cât de mult se simplifică lucrurile când ai un asemenea obiectiv, când ai o asemenea direcție. Noi suntem trași din atât de multe puncte de vedere, suntem trași în toate direcțiile. Abia atunci când ne vom concentra privirea înspre El, Epistola către Evrei, să privim țintă la căpetenia și credința, desăvârșirea credinței noastre, care este Hristos Iisus. Așadar, ne lărgește orizonturile, ne dă curaj, aduce pace, oferă direcție existenței noastre. Însă sunt câteva precondiții ale cunoașterii. Am pornit cu Augustin, cobori în tine. Noi astăzi ne cam semețim, ne cam ridicăm în noi și pe noi înșine. Trebuie să pornim cu această smerenie, să înțelegem că suntem, pentru că tot ceea ce există, pentru că tot ceea ce va fi, este în Dumnezeu. Și nu poate fi, nu poate exista, nu poate funcționa, nu se poate dezvolta fără Dumnezeu. Dumnezeu nu este numai în trecutul nostru, prin faptul că ne-a creat. Dumnezeu nu este și nu poate fi doar în prezentul nostru, păzindu-ne de orice pericol. Dumnezeu este și în viitorul nostru, pentru că fără El nu există viitor. Fără El nu există viitor. De aceea, trebuie să ne recunoaștem, să ne mărturisim limitările și nevoile. Mai țineți voi minte cursurile acelea de evangelizare? Sunt acele Romani 3:23, Romani 6:23, hai să ne aducem aminte de ele. Ce spun versetele acestea? Romani 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și 6:23 este extraordinară promisiunea aceasta. Ce spune? Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Este foarte important să avem această perspectivă cu privire la noi înșine, cu privire la viața noastră, la existența noastră. Trebuie să pornim de la această mărturisire. Pavel spune, Iisus Hristos a venit să mântuiască ce era pierdut. Da? Pe cei păcătoși, dintre care cel mai mic sunt eu. Nu? Zice, cel mai mare, întâiul, eu sunt. Lumea asta care ne spune, tu ești centrul universului. Totul ți se cuvine. Tu poți face totul. Dar nu vi se pare că este străin mesajul acesta de învățătura biblică? Asta li se transmite copiilor noștri. Eu nu spun acum să facem cum au făcut părinții noștri sau bunicii noștri. Bă, nu-l lăuda, nu-i spune nimic că și-o ia în cap. A, nu-i spune că face ceva bun, că pe urmă cred că și aia este o atitudine greșită. Dar nici entitlementul și sentimentul ăsta că totul trebuie să se învârtă în jurul nostru și că nouă ni se cuvine totul, nu cred că ne este sănătos sufletelor noastre. Apoi trebuie să primim. Ai zice că nu-i greu să primești. Celor mai mulți le place să primească cadouri, să primească atenție, celor mai mulți le place să primească. Dacă nu ești în box, e frumos să primești. În box, mai ferice să dai. Dar de ce oare când Dumnezeu ne oferă, parcă suntem atât de reticenți? Da, suntem dispuși să primim, dar ce credem noi când ne lipsește? El spune, darul fără plată este viața veșnică în Hristos Iisus. Vă spun eu de ce ne este greu să primim asta. Pentru că știm foarte bine că asta implică pocăință. Și ăla este punctul nevralgic, sensibil. Pocăința nu ne place, pentru că este contrară pornirii firii noastre. Este contrară firii noastre. Cui îi place să fie contrazis? Eu mă consider un om destul de calm. Cu o răbdare undeva în jurul nivelului mediu. Dacă vreți să mă contraziceți și să mă încercați limitele, vă asigur că le am. Nu ne prea place să fim contraziși. Și pocăința ne cam contrazice. Ne contrazice pornirile, ne contrazice părerile bune despre noi înșine. Da? Ne contrazice și atunci reacționăm. Însă ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să ne pocăim, pentru că altfel nu avem nicio șansă. Și de asemenea să-L cunoaștem pe Dumnezeu înseamnă să cultivăm această umblare cu El. V-am mai spus eu, e una din temele mele favorite. Scriptura vorbește despre credința care duce la credință. Nu este ceva așa fix, static. Noi suntem derutați puțin de cuvintele lui Iuda, credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Dar aceeași are baza ei, rocul ei, suportul ei. Dar credința trebuie să crească. Când tatăl deznădăjduit vine la Domnul Iisus Hristos și cere să-i vindece fiul și Domnul Iisus îl confruntă cu acest aspect al credinței, crezi tu? Și așa, spontan, el spune, da, Doamne, cred. Pentru că era dorința de a-și vedea fiul vindecat. Dar pe urmă, așa, într-o analiză rapidă, imediată, își dă seama că credința lui nu este chiar atât de puternică. Mai ales după ce văzuse că ucenicii au fost neputincioși. Și spune, Doamne, ajută necredinței mele. Și Domnul Iisus Hristos, așa cum o spusese altă dată, dacă credința voastră este cât bobul, cât grăuntele de muștar, nu este respinsă, este primită de Dumnezeu și este binecuvântată, este ajutată să crească. Și cred că astea sunt lucruri pe care trebuie să le urmărim noi înșine, în viața noastră, trebuie să le urmărim în creșterea, în educația copiilor noștri, mai mult chiar decât o carieră înfloritoare. Mai mult chiar decât o carieră înfloritoare. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, să ne ajute ca părinți, să ne ajute ca bunici, să ne ajute ca mădulare ale acestui trup, care este Biserica Domnului Iisus Hristos, să creștem în cunoașterea Lui și să-L facem cunoscut Lui, să-L facem cunoscut pe El tuturor celor din jurul nostru. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Haideți să încheiem.